ti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Anđelko Milišić iz Blagaja na Kupreškoj visoravni bio je jedan od prvih boraca koji je sa izviđačkom četom 9. krajiške partizanske brigade ušao u Banja Luku 22. aprila 1945. godine. Koga su oni njegovi saborci zatekli u Banja Luci na dan koji obilježavamo kao dan oslobođenja grada od fašizma i u kojim bitkama je bio u Drugom svjetskom ratu, podsjetit ćemo se u današnjoj Pamti priči u razgovoru s Anđelkom Milišićem, koji je kolega Radovan Mačeta snimio 2019. godine. Anđelko Milišić preminuo je prošle godine u 96. godini.
Na Kupreškoj visoravni mjesto Blagaj, posljednje mjesto u Republici Srpskoj na granici prema sa Federacijom Vjeste Bosne i Hercegovine. I evo, već ste čuli glas mog sagovornika ovdje, koji ima čak 93 godine, a zove se Anđelko Milišić, rođen ovdje na Kupreškoj visoravni, dugogodišnji oficir Jugoslovenske narodne armije, a učesnik narodno-oslobodilačkog rata već od 1942. godine i danas živi u Splitu. I evo, u svojoj 94. dolazi u rodni kraj. Je li tako, gospodine Milišić?
Tako je.
Jesam li pogriješio kad kažem gospodin? Jeste vi drug ili gospodin? Ili jedno i drugo, na svoj način?
Meni više godi kad mi kaže druže Anđelko, nego kad mi kaže gospodine. Ali pošto se to sve promijenilo, onda je to sada tako moderno i ne smeta mi.
Kako ste vi, Anđelko, u svojoj, niste imali ni punih 17 godina, a otišli ste u partizane. Kako se to dogodilo?
Kod nas je ustanak dignut već 41. godine ovdje. I svi ti mladići koji su bili tu negdje od 18 do 20 godina, već su išli u partizane. I jedna grupa, ti prethodnika, znači generacija malo starija od moje generacije, tu je jedan vod iz ovog našeg odreda otišao u 7. krajišku brigadu i nažalost su dole kod Vrpolja poginuli skoro svi u početkom 4. neprijateljske ofanzive. A mi smo onda poslije njihovog odlaska, onda su pozvali ovu moju generaciju, u stvari mi smo svi pozvani odavde od partizanskih štabova da dođemo da popunimo te jedinice. I pored ostalih, i ja sam došao ovdje u ovu školu, ali sam došao tada
ovdje preko puta.
Evo odmah tu ova, 100 metara. Ja. I kad sam trebao da idem, a rasplakala se majka, a otac je već bio angažovan u NOB-u. Ja. Rekao je ono, kad se došla obavijest da trebamo da se javimo. On je rekao, ajde, mami mojoj, ajde, kaže, donesi ono odijelo. Jer su jedno odijelo, kad je kapitulirala Kraljevina Jugoslavija, onda je jedno odijelo moj otac donio, jer je bio zateklo ga u ratu. I onda je to odijelo su oni sakrili u jednu pećinu tamo gdje smo mi živjeli. I je kaže on, mami, ide donesi to odijelo, neka se obuče i neka ide, kaže, gore u školu, neka se javi. I ja sam onda, mama nosi odijelo i plače i kaže, di ćeš ti, pa neka ide, kaže, idi ti mjesto njega. Pa veli, ja već jesam tamo, nema druge. I ja sam došao ovdje u školu, javio se i sada oni svi, to je sve moja generacija bili, niko nije bio stariji od 18 godina. Jel? I kad sam ja došao onako lijepo obučen, onda su mi počeli, meni nezgodno bilo, a evo došao nam je oficir, kaže. Jer sam došao lijepom odijelu, oni su mahom smo bili svi u ovim odorama našim domaćim, jel, i tako, jel. Ali sam se brzo sprijateljio sa tim mojim društvom, jer je sve to bila moja generacija. Samo nam je bio komandir i komesar čete Đorđe Petković odavde. On je bio komandir te čete, a Marko Matić, on je gore bio iz Blagaja, on je bio komesar te naše čete. Jedino su oni bili stariji od nas. I moj komandir voda, neki Ratko Mijatović, i on je isto bio stariji, on služio je tamo bivšu vojsku. A eto, moram da pomenem, nažalost, on nam je 42. godine sa Davidom Marićem, koji je bio zamjenik komandanta našeg bataljona i pridružio se četnicima. I kad smo bili u centralnoj Bosni, onda je on prevario nekoliko tih ljudi da idu na zadatak i onda je odveo, vratio je ovamo preko Vrbasa i otišli su u četnike. Tako da je taj moj Ratko Mijatović otišao tamo. A onda je jedan iz Malovana, nažalost zaboravio sam ime, kad je on vidio kad su krenuli odatle, onda on malo, a noć je bila, onda on malo izostao i vratio se. A ja sam bio tada kurir u štabu bataljona. I on dolazi i kaže, David Marić je, kaže, pobjegao sa jednom grupom, kaže, odavde. I to. I sad ono se digla frotutna, međutim, oni su otišli i poslije se pridružili ovdje. Neki Ćelo se zvao koji je vodio.
Znači, bilo je ovdje i četnika i partizana?
Je, bilo.
Što je opredeljivalo
Malovanu, ljude? U Malovanu bilo. Ovdje u nas u Blagaju nije.
Da. Šta je opredeljivalo ljude tada? Šta je bilo glavno?
Pa bila je ta, znate šta je? Bila je smetnja ta, jer bilo je pokolja, bilo je od strane Ustaša, bilo je mnogo pobijeni ljudi, nevini i tako dalje, jel? Tako da su ljudi se nisu mogli snaći. Međutim, utjecaj je bio Nemanja Vlatković, koji je bio učitelj dole u Janju, onda Simo Šolaja, isto tako, oni su imali utjecaj ovamo. A Ignjat Marić, koji je odavde rodom naš, jel? Iz našega sela, on je imao vezu sa njima. I Drago Prole od Šumara, sin koji je ovdje bio u našem selu, on je isto bio vezan sa njima. Onda je bila veza sa Slavkom Rodićem. Tako da je taj utjecaj prevladao i tako da su se ljudi praktično svi opredijelili za partizane. Tako da iz našega sela samo taj Ratko moj, nažalost, to bio prvi komandir voda i još neki Mijatović, jedan isto njegov rođak, i Đumišović Momčilo, on je isto bio, njih trojica su iz našega sela, su njih samo trojica otišla tamo i više na toj strani do kraja rata nije bilo nikoga.
Sjećate li se prve teške bitke, eto, otišli ste mladi sa nepuni 17 godina, kako ste to doživjeli, to baš ratovanje, ono?
Kad sam ovdje prvi puta došao, bio sam jednu večer na straži ovdje ispred ove škole, gdje smo sada to u blizu, jel? Bio sam na straži, zima je ono, već je bila jesen, i taman je, a ovdje kod crkve je bio štab bataljona. I sad komandant tog našeg bataljona, Špiran Zubić, on je išao negdje kasno uveče je bilo, a ja na prvi put sam u životu bio na straži. I sada ono, malo me naučili ali šta trebam raditi. I ja sad zove, on ide, ja kažem, stoj. Ko ide? On kaže to. I ja kažem, on, ajde mali. Ja kažem, stoj, pucat ću. A držim pušku na ramenu. Kaže, kako ćeš pucat kad ti je puška na ramenu? I onda dođe kod mene, poznamo mog oca i ono je to. I kaže, taplje, veli neka, malo su te naučili, ali naučit ćeš ti to dobro. A ja, ono je bio znak raspoznavanja, jel?
Da, lozinka.
Je, lozinka, jel? I kaže, a ja zaboravio, jel, to znak poznavanja. I tako da je bilo malo cirkusa oko toga, međutim, to je bilo početak. Prvi put smo išli na zasjedu u Koprivnicu, između Kuprasa i Bugojna. To mi je bila prva
vatreno krštenje.
Prvo vatreno krštenje. I sada smo bili na prilično bliskom ostojanju, sačekali smo te koji su nailazili.
To su bili Ustaše, Njemci.
Ustaše. Posle je bila jedna akcija kad su naišli Njemci i tako dalje, tako da, da i tu bilo okršaje. Jer više puta smo išli u Koprivnicu na, na zasjedu. Čak smo ono vrijeme šeste ofanzive sačekali jednu kolonu i stvarno smo ismlatili sve. Bilo je njih jedno 5-6 kamiona tu, tako da smo njih potpuno likvidirali i tu smo se dočepali dobre i naoružanja i robe i tako dalje. Pored ostalog da vam, da vam kažem, ja sam skinuo sa jednoga mrtvoga Njemca, skinuo sam njegov šinjel i uzeo kapu. I onda kad sam to izdao, to je bilo malo veće, nije bilo za mene. I ja to dam mome komandiru. Čitali ste sigurno ono što sam ja poslao za Marka Rudića. E, taj Marko Rudić je rodom bio iz Rilića odavde, on je bio komandir te naše druge čete. Jel? I ja sam onda to, i to u kapu i taj šinjel dao njemu. I on je samo stavio petokraku na to i poslije onda kad smo, kad je poginuo nam, poginuo je na Urijama ovdje kod ovoga, kod Donjeg Vakufa. Tu kad je poginuo, onda je, nismo ga mogli izvući, mrtvoga, i onda su ga Njemci, kad su naišli tu, jer su vidjeli u šinjelu onome, vidjeli su u kapu, i sada su mislili da je njihov. Međutim, jedan stari čovjek koji je bio služio Austro-Ugarsku vojsku i znao njemački, i onda on im je rekao, kaže, nije, to je komandir. A oni su čuli za, za, za Marka Rudića. I onda su ga oni uzeli i sahranili ga i taj je Njemac održao govor s svojim vojnicima i ispalio tri rafala, postrojio jednu grupu, ispalio tri rafala i sahranili su ga tu. I mi smo onda drugi dan izvršili protiv napad i onda smo našli tu gdje on bio sahranjen.
Naš današnji sagovornik Anđelko Milišić sa Kupreške visoravni, borac 9. krajiške brigade, je partizan, jedan od onih koji su među prvima ušli u Banja Luku 22. aprila 45. godine. To je evo i bio najdirektniji povod za ovaj naš današnji razgovor i ovo prisjećanje. Pa evo, Anđelko, da nam kažete kako ste vi tog aprila oslobađali Banja Luku, vi i vaša jedinica. Vi ste u toj jedinici, čini mi se, to je bila izviđačka četa, bili i komesarčak.
Prvo smo imali borbe kod Kaknja tamo, pa onda neko selo Doboj. Tu je bila neka protuavionska artiljerija njemačka. Naša artiljerija je korpusna do temelja stukla i onda smo mi zauzeli to selo. I onda smo došli na, do mosta preko Bosne dole. I samo je bio bunker preko puta željezničke teste pruge i još su tu davali otpor. Međutim, onda smo mi dovukli jedan od ti njihovi, to su bili protuavionski topovi u tom selu Doboju, kod Kaknja, jel? I onda smo doveli jedan top, ali hvala Bogu, pošto nismo znali ni nišanske sprave, ni ničega, onda smo kroz cijev nanišali na taj bunker. I sada u tom ispalili smo jednu granatu, nije bio dobar pogoda. Pogodili smo bunker, ali nije pogođena ni jedna puškarnica, ono. Međutim, druga granata, kad smo ispalili, pogodila je baš na prozor, na puškarnicu, jel? I onda su već oni istakli bijele krpe da se predaju. I onda smo i mi javili neka izlaze i neka prelaze preko toga željezničkog mosta ovamo u to selo Doboj. I kad je, i u tome momentu, sad oni su izašli i vidim jednoga je bio ranjen teško, stvarno odvaljeno ovako, skoro pola brade i to, i onda ne može ni da govori i tako, jel? A jedan pored njega ide neki krupni Njemac i na njemu još ono i pištolj i oprema i tako dalje. A neki mali Jovica Andrić bio je puškomitraljezac u našoj četi. On njemu tamo kaže da uvati ga za onaj pištolj, da mu govori da skine to. A on onakav kakav je. Te toga moga Jovicu baci ga odozdo sa onoga nasipa od pruge. Jel? A ovaj moj jedan uzao Toma da ubije ovoga Švabu. U istom momentu Voja Todorović, komandant divizije 10. krajiške, španski borac. Na jedan put se stvorio tu. Kaže, dosta, gdje ste vidjeli da se ubija zarobljenik? I onda meni, pošto i prije me je upoznao, kaže, komesare, to nemoj nikad dozvoliti da neko potegne oružje za nekoga ko se je predao. To je eto, kratka priča kao smo tu. Odatle smo onda krenuli prema Sarajevu i onda smo došli do Vogošća i onda smo saznali da je Sarajevo oslobođen. I onda smo dobili zadatak da se vratimo i onda smo se vratili otuda od preko Visokoga prema Zenici. Onda je Zenica zauzela, isto smo išli kao prethodnica, je li, ono, izviđačka jedinica. Je li. I onda, međutim, druge jedinice su već oslobodile. Kad smo mi stizali, oslobodili su Zenicu. I onda smo mi od Zenice dobili zadatak da idemo sada prema Banja Luci. I onda su nas odatle prebacili iz Zenice preko Jajca i došli smo do, u stvari došli do Jajca sa željeznicom. Jel? I onda smo se, to je naša četa, jel? I onda smo se iskrcali u Jajcu i onda smo išli za Mrkonjić i onda smo od Mrkonjića dobili zadatak da idemo na izviđanje prema Banja Luci i onda smo išli gore preko kako se zove preko Manjače, jel? I sada tog dana kad smo išli prema Banja Luci od preko Manjače bilo je manji otpora od četnika koji su bili tamo od Drenovićevi, ne znam
Uroš Drenović, da.
Je. E, i onda i oni su uglavnom povlačili, ali mi smo dobili zadatak, obavijest od naših terenskih radnika da otprilike nekako mešanje se vrši, da će vjerovatno Njemci napustiti Banja Luku. I mi smo toga dana, 21. aprila, spustili smo se predveče u Gornji Šeher. I onda su nam sundi ljudi obavijestili, kaže, ne znamo još ništa, niko kaže, ne izlazi ovamo, ne znamo šta se radi u Banja Luci. A vidimo neke vatre gore, gore na Visu, iznad Banja Luke, i veli, to su njihovi bunkeri, to sigurno i veli pale. Tako da onda smo mi tu ostali do predsvanuće. I onda smo krenuli u onim putem, jeli, cestom, jeli, s jedne strane, onako jedna kolona, s jedne druge, s druge strane. I onda smo krenuli i taman u Svanjuće smo ulazili u Banja Luku. Nema otpora, nikakvoga nije bilo. Jedino smo, kad smo ušli u Banja Luku, ono još nije ni rasvanulo dobro, nije još ni narod izašao na ulice. I kad smo izašli tamo ušli u Banja Luku, onda smo sreli nekoliko, jedno 5-6 uniformirani u domobranske. Da li su bili domobrani, ustaše se preobukli, ne znam. I onda smo te odmah predali, već su nam se javili neki naši terenski radnici i onda smo ih poslali, bilo je preko Vrbasa, još je njima ostalo neki topova tamo. I onda su oni te odveli tamo, šta je poslije bilo tima, ja ne znam. Ja. I onda smo mi već je narod saznao da smo mi ušli u Banja Luku i onda je to...
Praktično, tu nije bilo onda neki borbi.
Ne, borbe u samoj Banja Luci tog dana uopće nije bilo borbe. I onda ja sam raspitivao s one koje se ljudi javljali, znate li imalo ovdje ikakvo prevozno sredstvo, motor ili kola da je ostalo, ne znamo, te vojske i tako da. I pojavi se jedan čovjek, tako možda 40. godina tu negdje, kaže, ima ovdje, kaže, bila jedna radionica gdje su Njemci popravljali kola. Ja mislim, kaže, da tamo ima motor jedan. I ja idem ja sa njim i još jedan sa mnom, moj kurir. Idemo mi i on nas dovede tamo i nađemo mi taj motor. On razumije se u to, on to proba, upali i nađemo jednu trokolicu. I ta trokolica smo predali štabu brigade i oni su u toj trokolici završili rat u Sloveniji, vozili sa njom. A motor smo predali ne znam koje.
Koliko ste se zadržali
u Banja Luci? U Banja Luci smo mi ostali tada, do podne smo bili sami. Dok smo ušli u Banja Luku, odmah smo poslali jedno odeljenje da se vrati gore prema Mrkonjiću, da obavijesti štab brigade da smo mi već u Banja Luci. I tako da smo mi bili, ja mislim, ne, do 11, 12 sati otprilike, bili smo sami u Banja Luci. I sad, kad smo to sve organizirali se i tako dalje, jer dok smo jedno odeljenje vratili, znači nije nas ostalo tu 40 otprilike. Jel? I sad, Bože moj, koliko sam se ja mogao razumjeti, šta bi trebalo to obezbijediti. Onda smo postavili jednu stražu pred banku, a jednu smo stražu postavili pred, je to gradska uprava, šta li je bilo u to vrijeme, ja sad ni ne znam gdje je to.
Da, i sada je u centru.
Sigurno i sada je, pa u centru je bilo.
Banski dvori.
I tamo smo postavili da tamo niko ne ulazi, jel? A onda gledam, narod je izašao, Bože moj, željan svega. I onda je tu navala bila u prodavnice. Mi nismo to stvarno nismo branili da bilo šta ko uzima. Ali mi je ostalo u sjećanju jedan čovjek. Ide i uprtio cijelu balu duvana na leđa, a u jednoj vreći nosi punu vreću cigareta. Nismo ga dirali, možda kao ni druge, jel i tako. I onda poslije kad je brigada već došla, da ne duljim dalje, kad je brigada već došla u Banja Luku, onda je meni došao baš ovaj Luka, ovo o kome sam govorio, obaveštajac naš, i kaže on meni, ko je tebe vozio, kaže. Pa rekao, jedan musliman je on, on mi se predstavio da zna i vozio me motorom i baš me vozio dole prema Laktašima. I onda kad smo izlazili malo na periferiju Banja Luke, sretemo izviđačku četu 7. krajiške brigade.
Onaj suprotnog pravca,
jel? Ona je od tuda išla, od Bosanske Gradiške, jel? I eto, na srećom ja pretpoznam, zapamtio sam mu ime Đoko, mu bilo ime, bio je komesar te čete, a upoznali smo se krajem 1944. godine na jednom političkom kursu u Bugojnu, pri štabu 5. korpusa, jel? I on kaže, otkud ti tu? Pa rekao, mi smo već u Banja Luci od jutra. Veli, ja sam mislio da smo mi oslobodili Banja Luku. Rekao, oslobodili su i oni.
Praktično, neprijateljske snage, ustaške...
Sve je to pobjeglo u toku noći. Sve je pobjeglo u toku noći. I tako da nismo imali sa njima do Karlovca. Poslije smo odatle krenuli za Karlovac i tako dalje. Sad je interesantno, taj čovjek koji me vozio, on je... kaže, idemo mi, kaže, znam da ste gladni, ajmo, kaže, kod mene kući. I onda na periferiji, negdje prema ovome šeheru. I idemo tamo kući, njegova žena napravila pitu. I mi lijepo ručamo i tako. I onda se vratili i on kaže, meni, mogu li ja sada da odem, ne znam, nešto da obavi? Dobro, možeš. Kad je Luka ja došao, veli, znaš ko je tebe vozio? Pa to je veli njihov čovjek. A rekao, meni je dobro došao, pa ko je daj? A znaš li ti gdje mu je kuća? Pa znam, rekao, malo pre smo ručali kod njega. I onda odemo mi tamo, žena kući, djeca, kažem, gdje je? Ne znam, zaboravio sam mu ime. Gdje je on? Kaže, otišao je u grad, rekao da će se javiti vama. Međutim, on se nije javio. Šta je poslije s njim bilo? Kud je otišao, ja pojma. Poslije kad je došla brigada, onda su ti za obavještajni organi preuzeli sve. A mi smo onda bili već slobodni. I dobili...
Jesu li ljudi bili na ulicama ili su možda bili više povučeni?
Više. Bilo je zaziranje na ljudi. Nisu se snašli još. Jel? To je, kaže, sve nekako iščekivanje. Ne znaju šta je. Nas vide u uniformi, a hvala Bogu, kao što znate, bilo je i lažni. Preobuke, opreme i tako dalje. I ljudi sa nepovjerenjem.
Da, nije gledali. Bilo lako svakome vjerovati.
Nije mogu, pa kaže, evo, ja.
Recite mi, Anđelko, zna li se mlad čovjek tim vašim godinama, evo, 17 i nešto, pod 21, koliko ste imali kad se rat završio, zna li se bojati da će poginuti? Ali uopšte svjestan te opasnosti?
A čujete, ja mislim da nema čovjeka koji se nije bojao.
I ja.
Ali je bio takvi, kako bi rekao, ponos. Da stvarno niko nije, nije se našao kukavički, ne znam, da se sakrije, da pobije.
To je moral je nosio ipak, izgleda ljude.
Apsolutno moral je nosio. I onda ono što je najbitnije, nikada, recimo, kad smo god pošli u neku akciju, i dok sam bio komesar čete u bataljonu, prije nek sam otišao za komesara iz Vidjačke čete, svaki put kad idemo u akciju, bilo na selo, bilo one male gradove i tako dalje, uvek smo održali sastanak i partijski i skojevski, da niko ne smije pipnuti ništa, da niko ne smije nikoga povrijediti i da mora sve biti čisto. I stvarno, a onda kad mi kažu, ne znajete, da smo, ne znam, ubijali žene, djecu i tako dalje, to je stvarno, stvarno neoprostive optužbe, jel? I evo, samo da vam još to kažem, kad smo bili u završnim operacijama kod Zidanog mosta u Sloveniji, jer tu sam završio rat.
Da to je poslije Banja Luke i Kalabovca i dalje.
Kad smo došli tu, ono, bilo je mnogo toga svijeta iz Hrvatske kojeg su ustaše potjerale. Neki su i sami bježali sa njima, porodice i tako dalje. I kad su oni, kad smo mi došli, mnogo toga naroda smo našli, jer ovi su već pobjegli i ostao je narod sam. Mi smo tome narodu davali njemačka kola, hranu i tako dalje i rekli im nek se vraćaju nazad. Jel? Umjesto što danas možete slušati da smo mi pobili sve te civile. Tako. U stvari, ni jedan civil nije, ni možda je ubijen dok smo ratovali, pucali jedni na druge. Ali da je neko od naših boraca, da je neko ubio nekog civila, to je stvarno teška laž.
I kako vi sad doživljavate, recimo, taj Blajburg, kad vidite kako se tamo obilježava?
Ja ne znam stvarno. Moja jedinica tu gdje je bila, nismo nikoga od tih koji smo zarobili, nikoga nismo ubili. A ono su prolazili kod nas, ovaj kolone i Njemaca, i Ustaša, i Četnika, i tako dalje. Po 12. redu su prolazili, baš tu pokraj Zidanog mosta, pored nas su prolazili, niko od nas u to nije dirao. A da li je bilo negdje drugdje? Ja mislim da je tu je bila dole najbliža druga dalmatinska, ne treća, treća dalmatinska brigada, ona je bila tamo, na tome terenu. Šta je tamo bilo, ja stvarno o tome ne dam ništa. Samo znam da niko ovamo koje smo mi zarobili i koje su provodili do nas, da te ljude niko nije dirao. Ni Njemce, ni Ustaše, ni nikoga.
Vi ste toliko dali i vi drugovi s kojima ste ratovali za nastanak te Jugoslavije. Kako ste doživjeli njen raspad 92.
Vrlo teško. Nisam mogao vjerovati, pravo da vam kaže. Ne znam, možda griješim, ali krivo mi je na rukovodstvo države. Zašto su dozvolili tako nešto da se dogodi? Pre svega, oni su se posvađali, počev centralni komiteta i tako dalje. I tu je sada pojavila se ona gljiva nacionalizma. I tu je došlo do razdora. A dok se partija podijelila, dok su jedni napustili, drugi ostali, to onda već bilo gotovo.